Вітаю всіх без оголошення війни. Аврамчук Абачинський. Сьогодні ми будемо говорити трохи на тему, на яку нас надихнула одна з наших слухачок, і поговоримо трошки про, я не знаю, перших князів Київської Русі, як це навіть правильно сказати. Ну, Олександр, давай ти в двох словах зможеш окреслити нашу сьогоднішню тему розмови.
Я б сказав би, що про перших князів слов'ян, які проживали на території нашої країни, бо насправді Київська Русь як держава з'являється лише в кінці 9 століття, там на початку 10-го, але були ж легендарні Київ-Щек, Хорив і їхня сестра Либідь, які існували тут і заснували тут місто Київ до того часу, коли була створена Київська Русь. Тобто називати їх князями Київської Русі, мабуть, було б трохи передчасно. Але історія самого походження міста, історія Киє-Щека Хорива, а згодом історія Аскольда і Діра, ще однієї дуже цікавого дуету в історії ранньої історії України, це якраз тема нашої сьогоднішньої розмови.
Дуже цікаво про це поговорити, і я не хочу спойлерити, але от людина, яка написала нам інстаграм, дійсно надихнула детальніше в цьому розібратися. Тому, якщо у вас є цікаві теми, які вам було б хотілося б детальніше у них розібратися, зрозуміти, не соромтесь писати. Ми не все беремо, тому що не все якби нам так легко переповісти, розповісти, але намагаємося на все реагувати та розповідати, як зокрема і з цим епізодом. Перед тим як почнемо, хочу сказати, що цей наш епізод підтримує наш хороший партнер, компанія Comfy, number one з техніки та гаджетів, лідер з продажу і всього прекрасного. Вона зараз у компанії діють знижки до 50% на велику кількість товарів, асортимент величезний, взагалі все, що вам насправді потрібно, там є. Заходьте в додаток, зручний, класний, завантажуйте собі там на Android чи на iPhone і шукайте, або заходьте на веб-сайт, або знову ж таки більше сотні магазинів у компанії, величезна мережа по всій Україні, швидка доставка, класний асортимент. Заходьте, обирайте все, що вам потрібно. Comfy number one з техніки та гаджетів і просто наш класний партнер. Тому вони підтримують нас, а ви підтримуйте їх. Comfy, дякую. Олександре, давай розбиратися з цими людьми.
З ними розбиратися хочеш? Вони самі з собою розбиралися, про що зараз будемо говорити. Але для початку маленький дисклеймер. Історія Русі, такою, якою ми зараз її знаємо, чи в популярному викладі підручника, чи взагалі в якійсь міфології, це переказ, здебільшого, це переказ повісті временних літ. Це такий літопис, написаний задовго після описуваних подій. Він був написаний лише в 12 столітті, тобто через близько 250 років після прибуття на київські пагорби варягів Олега.
А скажи, як ці знання 250 років передавали? З вуст в уста?
Як би це не звучало, з вуст в уста, можливо, воно насправді це компіляція і пам'яті про певні події, вигадки самого Нестора, про що ми зараз будемо говорити, і конкретних списувань з різних староскандинавських, біблійних і всіх інших сюжетів.
От ти просто сказав про те, що вигадки, і я просто, знаєш, інколи дивлюсь, як трансформуються певні історії, коли я був на початку цієї історії, і як вона там через 8 вечорів, там чи через 2 роки трансформується в щось інше. Умовно кажучи, я їхав на схід, а приїхав на захід. Через 2 роки це вже буде історія про те, що я плив в Китай, а опинився в Сінгапурі і відкрив Колумбію. Тому от мені також от цікаво, що це ж може бути взагалі хоч ледь не все вигадка.
Власне, і саме тому будемо розбирати основні гіпотези, теорії, вигадки, пов'язані з згаданими князями. Але загальне правило таке, що не можна сприймати історію про заснування Києва, прихід варягів, всі ці зашквари, все це не можна сприймати просто на віру. Треба до цього ставитися обережно, бо справді більшість давньоруських історій, в тому числі відома хронологія, там що в 872 році, там що 1988 рік, там хрещення і так далі, все це результат уяви автора літопису, або навіть просто конкретних відвертих вигадок чи запозичень з різних християнських джерел чи з середньовічних хронік. Тут логічно задати запитання, чи взагалі існували в такому разі легендарні засновники міста над Дніпром? Чи існував Кий, Щек, Хорив, їхня сестра Либідь? Як бути з Аскольдом і Діром, яких віроломно вбив прибулий з наказу Рюрика Олег? Чи початки Русі це історія взагалі про рейдерську операцію з захоплення слов'янської протодержави скандинавами і створення на її місце такої великої работоргівельної корпорації під назвою Київська Русь? От якраз будемо говорити, чи це правда, що прибули, створили тут работоргову корпорацію, і бідних Аскольда, Діра, бідних слов'ян знищили. Правда це чи ні? От довідаєтесь на самому кінці. Ти думаєш, це
Давай
правда?
скажемо так, що якщо вже навіть ці припущення, які озвучив Олександр, поламали вам мозок і все уявлення про нашу славну цю Київську Русь, то пришліть мені в Інстаграм 10 бананів, і ми будемо ще знаходити якісь такі схожі історії. Бо ці ананаси вже не присилайте, вже досить. Давайте присилайте банани. Хто нас слухає в Spotify, там можна відповідати. Відповідайте прямо через Spotify, також читаю все, що ви пишете.
Почнемо з трійки засновників Києва, про яких ми вже трохи розповідали у випуску про купонокарбованці. Автор повісті «Временних літ» написав, що місто над Дніпром заснували представники слов'янського племені полян, тобто князі Кийщек, Хорив і їхня сестра Либідь. Археологія відносить цей момент до побудови так званого Київського городища на межі 6 і 7 століття, тобто, в принципі, там щось дійсно було створене. Відповідно до Несторового переказу, Кий сидів на горі, де містився Боричів узвіз на Подолі, Щек на легендарній Щекавиці, Хорив на третій горі, яку відтоді називають Хоривицею. Оскільки на всі гір не вистачило, то сестра мусила задовільнитися річкою, яку відтоді називають Либідь. Ну, слухай, чесно сказати, вони поступили з Либіддю дуже і дуже погано, тому що ця річка, вона ж не особливо вражала своїми розмірами, вона зараз
Це
практично
точно.
не існує. В 90-х вона взагалі вважалася однією з найбрудніших річок Європи. Так що я не знаю, хто думав над тим, але хлопцям більше пощастило. Так ось, збудувавши містечко, ця полянська родина, ніби слов'янська родина, назвала його на честь старшого брата Києвом. Ну і такою є канонічна версія походження назви столиці України і взагалі походження самого міста. Але щодо цього взагалі існують інші припущення, навіть переконливіші аргументи. Зокрема, одна з них каже, що походження міста це від іранського слова ківі, яке означає гори. І справді ж місто засноване на пагорбах. З літописних часів маємо легенду про Кия-перевізника, який перевозив через Дніпро. Ну, навколо цієї легенди теж виросла чимала література, яка пов'язує появу Києва з хазарськими впливами. Хазарський каганат це така держава, яка знаходилась на території сучасної прикордоння Росії і України. Ну і сама назва міста нібито походить від тюркського слова кіу, тобто берег річки. Ну і це пояснення можна якось зв'язати з легендою про перевізника, про Кия-перевізника, про руського цього прообраз Джейсона Стейтема з 5 століття, який просто перевозив кого треба, куди треба. В всякому разі, Кийщек, Хорив і Либідь були ну досить активні в своїй політиці. Вони вели те, що ми зараз назвали би активну зовнішньополітичну діяльність. Вони протистояли хазарському каганату, візантійській державі. Саму Либідь, як я вже розповідав, власне, в попередньому подкасті, одружили з озготським правителем Германаріхом. Для тих, хто не чув, просто коротко розповім, що є скандинавський варіант київської легенди про сестру і її оцих сміливих і не дуже, якщо чесно, благополучних братів. Тому, відповідно до нормандських саг, після того, як озготський вождь запідозрив Либідь в германському варіанті це Сванхільда в невірності, він звелів розтоптати її кіньми. Брати, очевидно, вирішили помститися. По дорозі двоє з них випадково вбили третього. Прибули до палацу цього Германаріха, свого недоброго зятя. Один з братів відрізав йому руки, другий ноги. Голову відрізати було не було нікому, тому що третього брата ж по дорозі випадково вбили. Ну і після цієї драми оточення Германаріхо забило цих двох братів камінням, тому що нібито за легендою не брали їх там ні мечі, ні списи. Ну, очевидно, що все це навряд чи правда, так м'яко кажучи. Але очевидно одне. Сюжет про нещасну жінку, страчену за підозрою в зрадах, взагалі був дуже популярний у давньоруському епосі. Наприклад, в основу сюжету Билини про Івана Годіновича, це такий відомий персонаж, який вбив не менш легендарного Кощія Безсмертного. Так ось, сама тема, цей Годінович, він теж пов'язаний з легендою про жіночу невірність, і як в історії з Либіддю, з тією Сванхільдою, все закінчується трагедією, бо цей Годінович відтинає жінці руки, ноги і губи. Ну, не знаю, як це прокоментувати. Маємо те, що маємо, сказав би перший президент Незалежної України. В всякому разі, підтвердження легенди про бешкетників братів і про їхню сестру, з'явилася теорія, що Кийщек Хорив це ніякі не полянські князі, це просто звичайні розбійники, які займалися грабежем. Тобто приблизно тим, чим займалися усі тогочасні вікінги в Східній Європі. Був такий історик Михайло Брачевський, відомий дослідник походження власне давньоруської держави. Він зіставляв те, що написав Нестор, ну всі ці побрехеньки Нестора, з германським фольклором. І він зробив висновок, що реальний Київ справді існував, можливо, під іншим іменем. Але він лише згодом, цей Київ згодом отримав двох братів і сестру, яких насправді не мав. Літописцю просто захотілося включити цю історію про трьох братів, яку він десь там у германських переказах прочитав. Ну і з одного лише Кия зробився Кийщак Хорив, і до нього додалася ще й Либідь. Тобто, якщо коротко сказати, існує дуже багато різних варіантів цієї легенди, і з реальними подіями вони мають лише опосередкований зв'язок. Правдивим є такий факт, що на межі 6-го і 7-го століття на дніпровських пагорбах з'являється городище, з якого згодом ближче до 9 століття нашої ери виросте важливе місто, місто Київ. І під цією назвою вже в 9 столітті місто згадано в візантійських джерелах, в арабських джерелах. Тобто, в принципі, від 9 століття Київ реально існує, вже навіть під такою назвою. З перевізником ми розібралися, з переходом до менш чи то не менш захопливої історії двійки князів Аскольда і Діра. От відповідно до Несторового писання, Аскольд і Дір були боярами Рюрика. Рюрик – це легендарний, теж легендарний чи напівлегендарний руський володар, який нібито послав Олега до Києва, аби він там розібрався з цими своїми боярами, з Аскольдом і Діром. До речі, зараз, щоб там не казав Путін, до речі, часто на Рюрика посилається. Так от, Рюрик – це швидше за все, неіснуючий теж персонаж, якого в реальності не було, але тут не будемо в це глибоко входити. У всякому разі, на скандинавське походження, от якраз Аскольда і Діра, що це не були ніякі слов'яни, які тут там предки Кия, Щека і Хорива, це просто бояри Рюрика, вказують імена, самі імена цих двох персонажів. Аскольд з давньоскандинавської мови означає сіроголовий, ну, в значенні вовк. Тобто Аскольд – це вовк. Дір, можна тут теж якось навіть здогадатися, з давньоскандинавської дир, тобто звір, найчастіше олень. Ну, зрештою, власне, в такому значенні в англійській мові і виступає це слово. Тобто ця двійка, цей вовк і олень, вони відпросилися у Рюрика для походу на багаті землі, на південь, до слов'ян, але так і не повернулися в заявлений термін. Ну, слухай, історія, яка дуже нагадує події сучасності, коли дехто відпрошується за межі країни і не повертається. Не повертається вчасно. От, власне, така історія сталася з Аскольдом і Діром, які вирішили поїхати на південь, але не повернулися. І тут причина втечі і того, що вони залишилися мешкати в Києві, дуже прозаїчна, тому що варяги Аскольд і Дір осіли серед слов'ян, вони посунули звідти хозарські впливи, почали самі брати данину з цих місцевих племен. Ну і почали самі користуватися всіма принадами київських пагорбів. Краще жити в кращому кліматі, де є багато рабів, ніж десь там на півночі, де не дуже зручно і комфортно. І всі ці історії була теж своя логіка. Тому що автор давньоруської хроніки, оцей Нестор, чи там хто б її не написав у 12 столітті, він хотів продемонструвати зв'язок між двійкою перших князів, між Аскольдом і Діром і Рюриком. І в такий спосіб показати, що була тяглість, легітимність влади. Тобто, що були там спочатку ці князі Аскольд і Дір, які не є там якимись бідними слов'янськими князями. Вони насправді є боярами Рюрика, які просто не послухалися його і не повернулися. Відповідно, вони були такими тимчасовими менеджерами Києва. В такому випадку зрозумілішою стає історія їхньої загибелі, коли приїжджає Олег у 882 році, відповідно до цієї хронології Нестора, хлопці просто не хотіли віддавати цього пригрітої київської точки, яка була прямо дуже і дуже комфортна для них. За легендою, те, що переповідає Нестор, Олег підступно вбив Аскольда і Діра. Ну і після цього, під час перемовин, тобто він не повинен був їх так вбивати. Ну і заявив, що нехай буде Київ тепер матір'ю міст руських. Це теж відома фраза Олега. Тобто, якоюсь мірою можна навіть виправдати вбивство цих двох людей, ну бо вони не повернулися як мали, і зрештою, якби зрадили вірність Рюрику. Сьогодні існують дуже серйозні сумніви щодо правдивості всієї цієї історії, та навіть самого існування Аскольда і Діра як єдиного персонажа. Якось на диво часто всі вони функціонують разом. Ну, я маю на увазі Аскольд і Дір. Ну, ніби вони як не знаю,
Нерозлучні якісь.
як Бібо і Боба, да, спільно воюють, гуртом тішаться там всіх цих принад посідання свого місця в Києві. Дехто взагалі доводить, що в реальності обидва князі правили по черзі. Спочатку був Аскольд, потім був Дір, а може і навпаки. Тобто там є велика кількість різних теорій, тобто зовсім нічого не зрозуміло. Існує гіпотеза, що князя Діра, окремого від Аскольда, взагалі не існувало. Що був лише Аскольд. А Дір це,
Або
якщо
це
не.
ім'я і прізвище.
Ну, бачиш, ти висуваєш нову гіпотезу. Можливо, це буде саме той прорив. Наш подкаст буде проривом в дослідження давньої Русі. Ну, у
Ніхто про
всякому
це не
разі,
думав.
дехто вважав, що Дір це, якщо не двійник Аскольда, то принаймні один з його таких прізвищ. Омелян Пріцак, інший відомий історик, тюрколог, знавець скандинавського епосу, доводив, що Несторова історія про двійку князів це ніщо інше, тільки копі-пейст аналогічних історій заснування держав у лангобардів. У лангобардів була теж два предки: Ібор і Агіо. У вандалів були два брати Гастінги. І у предків сучасних англосаксів, до речі, тут бачиш зв'язок з англосаксами теж не випадковий, бо вожді саксів Горса і Генгест висадилися на британський півострів у 5 столітті нашої ери. Тут реально дуже і дуже все схоже. То, можливо, Нестор просто начитався всіх цих історій, вирішив собі придумати Аскольда і Діра. Ну і зрештою є ще й давньогрецька міфологія. Там є історія про двох нерозлучних братів Діоскурів, синів спартанського царя, можливо, навіть самого Зевса. Принаймні один з цих синів чи братів мав бути сином Зевса. До речі, якраз сузір'я близнюки це якраз відображення цього давньогрецького міфу про Діоскурів. Ну і можна припустити, що читаючи скандинавські хроніки чи давньогрецькі якісь міфи, автор повісті Временних літ мусив увести до тексту своїх руських божественних близнюків, персонажів, які повели народ десь там на завоювання і були б такими лідерами чи відповідниками цих грецьких персонажів. На суперечливість літописної історії вказував ще Михайло Грушевський. Як нагадаємо, це не лише президент, тобто не президент,
Видуманий
перший
президент.
видуманий президент України, там чи лідер Центральної Ради, це ще і історик. І насправді він, мабуть, більш відомий саме як історик. Тобто, якщо справді Аскольд і Дір були вбиті Олегом в одному тому ж самому місті, так як це описує Нестор, тоді чому місцеві перекази розміщують їхні могили в різних місцях? Аскольда поховали поблизу сучасного Маріїнського парку і набережної шосе, Діра поблизу зруйнованої пізніше монголами церкви Святої Ірини на розі сучасних Володимирської і Ірининської вулиць Києва. І треба пам'ятати, що станом на 12 століття київські пагорби вже носили назви похідні від цих історичних персонажів. Тобто в 12 столітті реально пам'ятали про якихось Аскольда і Діра. Тому що вже тоді існували Аскольдова могила і існувала Дірова могила, до якої згодом теж додалася Олегова могила на Чекавиці. Але навіщо ховати Аскольда і Діра окремо, якщо вони такі не розлий вода, їх вбили в один той самий момент? Ну, дуже і дуже дивно. Можна подумати, що це все Нестор там нашкрябав легенду про цих двох київських кінтів. Тут може і так насправді. Але джерела неруського походження засвідчують, що якийсь дует реально правив Києвом напередодні приходу варягів Рюрика, тобто напередодні приходу Олега. Польський хроніст 15 століття Ян Лугош заявляв, що Аскольд і Дір це прямі нащадки власне того перевізника Кия, який ще заснував місто разом з нібито своїми братами. Існування двох слов'янських правителів у Києві напередодні приходу варягів підтверджують і арабські джерела. Там один арабський мандрівник 10 століття згадує слов'янського царя Діра, який править Києвом і приймає навіть арабських купців у місті з різними товарами. Тобто існують якісь альтернативні тези, які доводять, що можливо це справді якісь слов'яни, а не просто Рюрикові бояри. Ця двійка легендарних персонажів з'являється і в іншому дуже важливому для початків Русі контексті, тобто історії з привнесенням до Києва християнства. І українські православні сучасні, і українські сучасні греко-католики вважають Аскольда Діра першими українськими християнами, і за якими підуть наступні, тобто княгиня Ольга, вона ж теж ніби охрестилася, там стала рівноапостольною, потім рівноапостольний Володимир Великий, святий, хреститель і так далі. Сама ж легенда про хрещення Аскольда і Діра безпосередньо пов'язана з напівлегендарним походом. Власне, їхнім походом на Візантію у 860 році. Походи киян на Константинополь зробили на мешканцях цього найважливішого тогочасного міста світу колосальне враження. Візантійців охопив страх, вони дуже боялися цих всіх людей з півночі. Константинопольський патріарх Фотій влаштував молебень, сподіваючись, що страшним варварам не вдасться все-таки взяти столицю. в заклику до мешканців Константинополя Фотій назвав прибулих розбійників. Він назвав їх народом жорстоким, зухвалим, який руйнує все, грабить, все нищить і так далі. Аскольда і Діра, за словами Фотія, це все хто такий Аскольд і Дір? Це сарана на Ниві, так він їх всіх називав. Тобто не дуже вони любили цих вихідців з півночі. Ну і цей висновок підтверджує і Нестор Літописець, який теж пише, що от ці хлопці прийшли і пограбували передмістя Константинополя, погрожували захопити саме місто. Монах Нестор, який явно симпатизував християнській Візантії, а не язичницьким князям, він якраз доводив, що лише завдяки молитвам Фотія і завдяки ризі Богородиці, яку помочили в морі, сталося чудо, і несподівано для прибулих спалахнула буря. Вона пошкодила кораблі Аскольда і Діра. Їм все-таки вони опинилися в такій безвиході і змушені були йти на мирний договір з візантійцями, і водночас вирішили охреститися. Ну от, і це така історія. Нестор все-таки монах, йому треба було розповісти, що як добре бути християнином, тому йому треба було якось підвести до цього Аскольда і Діра. Нібито вони це зробили на знак визнання чудотворної ролі Богородиці. Ну і Аскольд і Дір в такий спосіб стають першими, ну скажімо так, першими святими. Тобто ці перші київські рекетири, ну тобто предки майбутніх Колі Оболонського і всіх інших, от вони стали першими християнами і навіть мучениками, тому що деякі пов'язані з церквою історики твердять, що їх всіх вбили. Ну, власне, Олег їх вбив за те, що вони були християнами. Ну і нібито підтримала Олега в цьому антихристиянська опозиція в їхньому оточенні, яка просто перейшла на бік Рюриковичів, які на той момент все ще були язичниками. Тобто Аскольд і Дір – це борці за віру, які, ну, поплатилися життям за все це. Причому за церковною традицією християнське ім'я новохрещеним надавали на честь хрещеного батька. Ну і це, ну, це не Дон Корлеоне, як можна було подумати з попередніх сюжетів. Аскольд прийняв ім'я Микола, поки що все сходиться. Дір невідомо, яке ім'я прийняв, але я в одному місці знайшов, що його християнське ім'я це Ілля. Так що
О, такое.
тут маєш такий сюжет. Тепер, як підсумовуючи всю цю
Якщо
історію,
що,
що це
мого папу
означає?
звати Микола, щоб ти просто розумів.
Так може, Аскольд і Дір це батько і син?
Да. О, бачиш, ще одна версія, да?
Ну, тепер ми можемо виходити в цей в академічний світ з новим знанням. Що все це означає для початків Русі? Тобто, що це смерть Аскольда Діра, про ці рейдерські початки Русі? Насправді немає нічого дивовижного в тому, що початки Київської Русі пов'язані з розбірками нормандських кланів. Бо це по суті так і було. Аскольд і Дір це одні клани, Олег, Рюрик це швидше за все інші. І все це утворені держави. Тобто, виходить, що відіграли першу роль, першу скрипку, відіграли прибулі з півночі варяги, а не місцеві слов'яни. Бо де тут були взагалі слов'яни? Проблема в тому, що чи не проблема, факт є такий, що озброєні прибульці мали значно більше переконливих аргументів, ніж місцеві неозброєні слов'яни. В цьому разі, звісно ж, у них були більші шанси, але поступово вони злилися з місцевим слов'янським населенням і населенням, яке вони початково ж призначали для работоргівлі. Чому вони сюди приїздили? Вони приїздили, щоб зібрати трохи людей і повести їх далі на південь, продавати чи продавати там хазарському каганату, чи продавати Візантії. Весь цей період, коли встановлювалася ця держава, коли жили Аскольд і Дір, тобто 9 століття, це період, коли починається так звана епоха вікінгів у європейській історії. Скандинавські ватаги по-справжньому кошмарили усі регіони Європи. Надмір молодих чоловіків на територіях сучасних Данії, Швеції, Норвегії. На додаток до нестачі земель, їм там реально бракувало того, щоб там десь там худобу свою розганяти. От вони і збиралися в банди і їздили справді займатися рекетом на тодішніх європейських територіях. Рухались вони якраз вздовж річок. Ну, от тобі Дніпро є, і вони Дніпром попливли на південь. Рухались вони теж, очевидно, морськими шляхами. Ми ж знаємо, що першими, хто доплив до Північної Америки, там до Ньюфаундленд, був там не Христофор Колумб. Це все ще робили варяги свого часу. Вони перепливли Атлантичний океан. Ну, видно, що їм справді дуже хотілося кудись
Подобалось
плавати,
плавати.
якщо чесно. Тому що це дуже небезпечні речі. Але вони ж плавали в напрямку Англії, вони плавали до Ірландії, до Франкського королівства тодішнього на території сучасних Німеччини і Франції.
Як їм скучно вдома було, не?
Так просто погано їсти хочеться, розумієш, до чого голод може привести. Зрештою, вони навіть плавали до середземноморського регіону. Тут, зрештою, я би не здивувався. Там тепленько, там якось
Тепленько. Оливки.
приємніше. Оливки, так. Ну, не за оливками вони туди їздили. Давай так. Скажемо, як було. Вже згаданий напівлегендарний датський вікінг Гастінг у 840 році розгромив Париж. Згодом він прийшов через Гібралтар до Середземного моря. Там він напав на південь Італії, власне, на ці оливки. Як наслідок, нормани там на півдні Італії створили Сицилійське королівство, яке проіснувало аж до початку 19 століття, на секундочку. Зрештою, можливо, саме тому Сицилія, вона ж так відрізняється від півночі Італії. Там досі квітне дух розбійників, мафії, рейдерства і всього того, чим займалися їхні предки, тобто нормани і варяги. Вся історія Європи цілковито збудована на аналогічних до Русі прикладах. Назва Болгарії походить від імені кочових племен-завойовників булгар, які встановили владу над слов'янською більшістю, аналогічно як на Русі. У випадку Франції назва країни походить від германського племені франків, які захопили Галію, ту Галію, з якими воював Цезар, там римляни. І невдовзі оці франки, германці, асимілювалися з місцевими гальськими племенами. Аналогічно Британія названа від імені племені брити, які разом з англосаксами, з англами і саксами, германцями теж висадилися на острові і завоювали місцеве кельтське населення. Та й самим норманам врешті набридло от займатися цим постійними подорожами. Ну, слухай, тут воно з часом справді не так безпечно. Ну і вони з часом почали осідати. То вони осіли в Ісландії. Осіли вони в Ірландії, навіть на півночі сучасної Франції. Звідси з'явилося герцогство Нормандія, зрозуміло, з якої назви, саме від назви завойовників. На півночі Італії, Франції маємо таку назву. В всіх цих територіях, аналогічно як до Русі, вікінги змішувалися з місцевим населенням і фактично переймали їхню культуру і переймали їхню мову. Тому етнічне походження завойовників насправді не має великого значення, що це були нормани, там що це Рюрик, там чи Олег, що це нормани. Це не має великого значення. Важливішим були місцеві реалії, куди вони приїжджали. Бо вони все це переймали, бо всі ці місцеві реалії дуже часто нівелювали їхнє походження. Тому давньоруський князь Олег, там княгиня Ольга чи Володимир, це не якась етнічна риса, це все справді їхня професія, їхнє покликання. І перші Рюриковичі відстоювали вже інтереси не своїх скандинавських предків, там норманів. Вони вже відстоювали інтереси місцевої політичної спільноти, тобто Русі. Ну, хоча, звісно, в цій ситуації шкода мені Аскольда і Діра, які, на жаль, поплатилися за те, що програли, скажімо так, у боротьбі кланів за те, хто ж буде управляти Київською Русю.
Слухай, дякую тобі дуже за цю історію, бо воно надзвичайно цікаво слухати, особливо, що ми дійсно в школі вчили не таку історію, а потім вже коли ти до цього будеш звертатися після школи. Я хочу
Дивись,
ще
я
раз.
на
Давай,
останній
давай,
тобі
давай.
скажу. Приклад. Як ти думаєш, ця історія про Ярослава Мудрого як про тестя Європи? Тобто це показує як величезне досягнення там у давньоруської дипломатії, що він там одружив зі своїми доньками практично
А
всі
ти, здається, вже
столітні.
розказував, Даш,
Ну,
він
власне,
фактично
а
їх
чому
пороздавав.
так? Добре, але кому він їх пороздавав? Він пороздавав їх частину, ну, фактично таким же, як він, тим самим норманам, які правили в різних частинках тодішньої Європи. Це були шлюби в межах однієї нормандської скандинавської родини, яка практично встановила контроль над майже всією Європою. Це не було щось таке величезне досягнення. Ярослав Мудрий був, скажімо, таким же самим для тодішніх там датських. Це була одна велика родина, одна велика сім'я. І в цьому сенсі, звісно ж, ми, якщо вже можна казати, що ми брати, то ми точно не брати з росіянами, ми швидше брати з шведами чи з норвежцями
Тобто ти хочеш сказати, що
в
ми в
цьому
якийсь
сенсі.
момент контролювали половину Європи, якщо не всю Європу. Тобто,
Нормани,
от
так,
наші
абсолютно.
амбіції.
Абсолютно
Не
нормани.
нормани, нормани, українці. Все. Повертаємося до наших імперіалістичних бажань.
На
Якщо
Сицилію
ж
відправимося, якщо що.
на Сицилію, да, за оливками. Так, нагадую, що у нас є класний партнер цього епізоду Comfy, number one з техніки та гаджетів, лідер з продажів там. Всього-всього. Величезний асортимент, класний додаток, класний сайт і мережа з більш як сотні магазинів. Заходьте, обирайте все, що вам потрібно. Гаджети для дому, для особистого користування і все найсучасніші новинки привозять швидко. Доставка по всій Україні. Мережа працює також у всіх великих і не лише великих українських містах. Тому залітайте, обирайте. Comfy number one з техніки та гаджетів. Наш добрий партнер. Ну і також нагадаю, щоб ви не забували, якщо вам хочеться щось дізнатися більше на якусь тему, не соромилися написати в Instagram, або якщо у вас є Spotify, прямо там вже і відповісти на якийсь з епізодів. Мені проходять повідомлення, я це все читаю і бачу. Тому закликаю вас це робити. На цьому все. Щасти.
Щасти.